5 noyabr dünya uyğur qurultayı hər qaysı kişilik hüquq təşkilatları bilan birlikdə New Yorkdakı BDT baş ştabı aldığı namayiş qılıb Xitayın kişilik hüquq kengişiga əza qılışqa bolmaydığanlığını bildirdi. BDT kişilik hüquq kengişi 13 noyabr saylam ötküzüp kişilik hüquq kengişiga əza bolduğan 47 dövlətni bekitip çıxmaqçı idi. Xitay mo mazkur kengişge əza bolışqa iltimas sunğan. Namayiş qatnışıp atqan dünya uyğur qurultayı rəisi Rabi Qadir xanım ziyaretimizni qəbul qılıb Xitayğa oxşaş kişilik hüquq buzğunçularının Kengash a'zo bo'lish salohiyati yo'qligini bildirdi.
Sayinki mush oldimizdagi hafta kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lib qizg'anligi ovoz berib tashlanganligini oldik. Shuning uchun buni oldini elib biz faoliyat uyushtirdik. Dunyo qurultayidan Germaniyadan azob bilan shay keldi. Dunyo qurultayining bayonotchisi olim chiqib, qatorliq besh odam Birlashgan Davlatlar tashkilotining ichida Tibet, Xitoy demokratlari va boshqa barliq kishilik huquq xodimlari va tadqiqotchilar bilan birlikda bunga boshqalarning Xitoyga bilan tashlamasligi va Xitoyning özünü Xitay hükümetinin hazırkıdak kişilik hukuk defsendirciliği ve Uygur halkının kanunsuz kırgın kılışı, bir buna adamlarının turmuza taşlışı ve asallık milletlerini gitmek yoktur, milli kırgıncılık kestirişi ve dünyanın aldışı, özünün halkını rahim kılmıza, bunda bir diktatör devletin özünü bu komitetke ya bu kineşte kürsü salayısının yokluğunu, demokratiya devletlerinin bu kişilik hukuk dersende kılavatkan bundak bir çoğun diktatörünün bu kineşi kırmasını ve köpçülüktün bilet taşımasını hakkı da Birleşmiş Yığınaştık, özümüzün fikirimizi oturup koyduk. Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki nahitli çoğun profesörler, alımlar, siyasetçiler, özümüzün Hıhtay'ın bundak bir salayetli iki iki emesliğini başkalarının bilet taşımasını hakkı da oturup fikirini koydu. Hem sırtı da İntayın çoğu Xitay demokratları, Tibet, Brez, Falungu'la katarlık Xitay'ın kişilik hukuku her bir şey duyuşturken her kanda halıkla topluşup her şey naiti çoğu bir namayış ötkendik. Hem şu iki günün geri müşahede aliyet kılatımız hem davallaştırılatımız.
Bu dünya cemaatçiliği müracaat kılıp, BDT kişilik hukuku kengişi Xitay'ın azak kılıp koyuş, kişilik hukuku ve demokratiye kılınan hakaret dedi. Uyghur bizning xabar qilishicha Tiananmenga Abdumbil bilan hujum qilish vaqasidan keyin Beijingda terrorchilik qilayotgan Uyghurlar tekshirish obyektiga aylangan. Ularning kun almaqi texamo taslashgan. Xabarda shu xil qismatga yo'liqqan Navoiy Mamat Tursunning aytganlaridan naql etib ko'rsatishicha 28 oktyabrdagi hujumdan keyin bayirlar uning Navoiy xonasini ta'qib etgan. Keyin u ijaraga olib o'tirgan uydan haydalgan. U yuqoridagi ahvolga yo'liqqandan keyin soqchi o'rinlariga berib shikoyat qilgan bo'lsa-mu? Saqçılar onun pekat Uyghur bolğanlığı üçünlə Beijingdə turışığa yol yoxluğunu bildirişdi. Uyghur bizning xəbər qılışıca 28 oktyabrdakı hücumdan keyin bu xil ahval qoluqqan Uyghurlar köp ikən. 28 oktyabr Tiananmenə avtomobil bilan hücum qılış vəqəsi yüz bərgən. Bayırla hücumçuların Osman Həsən qatarlıq bir ailə kişiləri ikənligini bildirgan idi. Osman Həsənin Tiananmen Rauqı hücum qılışığa onun məhəlləsində yüz bərgən Pilal məscid vəqəsi səbəb bolğan bolışı mümkün dep qaralmaqda. Ақту үжмі езі ең аймақ кентінің сабық секретары Хамут Түрде бұрындыки мүмкіншіліктәні баян қылды. Оның ейтіші, өткен елі 28 октябр, ең аймақ кентідігі Пилал мәсіздіді Қытай дайырлары білән мәсіз кемағаты арсыда мажыра юз берген. Мажыраға Осман Хәсәмі арлашқан. Малым бұлышчы дайырла Пилал мәсіз кемағаты өзі пұл чықырып ясыған мәсіз ойлесіні бұзу әтмәкші болып келген. Кемағат қаршы тұрған болсыма, Қытай дайырлары өзден артық құраллық сақчыны ішкісіліп, Мәсет ойлысыға құзылған Симудны қомырып әткен. Әйні вақытта нәқ байданды ба болған Осман Әсен, жамаатке мәйістенмәсіге қыры қытап қылған вә өзірінің мұ чарсыз әмәсілігіні білдірген. 28 октябр Қытайның өләтісі мұл болған Тен әнінің рауқыға Абдумбіл білен ғожым қылыш бәғәсі жүзбіріп, 5 адам өлген, 38 адам ярланған. Қытай сақшылары ғожымны Осман Әсен қатарлық бір айлы кішілері тәшкілігерлігіні білдірген еді. Чин сулас дәвр түзілген 5 тиллык манжучылык атның яңа нусхасы якында Германиядә нәшер кылынган. Әсәлдә манжу, монгол, тибет, уйгыр ва хытай телләреннән тәркиб тапкан мәзкур лугат бу кытым герман теле белән изахланган. Мутхасларның илгир сүрешчә, мәзкур лугатның Германиядә илми өлчәмдә нәшер кылынышы әйн еллардагы телләрне тадқиқ кылышта югары кыйммәткә ия икән. 5 тиллык манжучылык атның германча нәшергән уйгыр тадқиқатчыларыдан доктор Абдулла Сәмәт белән Доктор Айсима Мирсултанла катнашкан. Германия Готтинген университетинин тадқиқатчиси доктор Абдулла Сәмәт вақт тоқтулуп мунланы билдирди.
Каңши дәвриде түзүлгән 5 тиллык манжу тилга деп тулган бу лугатнын якынкы замандай деп тулган нәшрини колумуз тутуп туруп атабыз. Бу албетте һәммәбез үчүн булыпмы узундан бери бизни тақасса кылып аткан bu sözlükning ichidagi uyg'urcha qism uchun bizni to'liq xushal qiladi deb o'ylayman. Bu lug'at 1673 yili Kangxinniki iltimosi bilan tuzishga boshlangan bir qator lug'atlarningki bir qancha 10 yildan keyingi bir natijasi deb hisoblandi. Bu lug'at 1794-95 yillari tutgan, ya'ni oldi bilan ikki tillik lug'atdan boshlanib, ya'ni 1708 yil tuzilgan Xanzucha, Manjucha ikki tillik lug'atdan boshlanib, keyincha uch tillik, ya'ni Manjucha, Xanzucha, Tibetcha va keyincha to'rt tillik Mongolcha qo'shildi va oxirida 1794-95 yillari, ya'ni Kangxinning 1799 yildan bir necha yil burun bu lug'at jamoatchilikda yuz ko'rishdi.
3 noyabr Gollandiyalik Uyg'urlar Yevropa Sharqiy Turkiston Ma'rif jamiyatining safarbar qilishi bilan o'zlarigili tam bo'lgan bir o'rin setilish qaroriga kelishdi. Ma'lum bo'lishicha Uyg'urlar setib olmoqchi bo'lgan bu o'rin Yevropa Sharqiy Turkiston Ma'rif jamiyati bu yilning 5-dan boshlab ijaraga olib kelayotgan yig'in zali ekan. Yig'in zali Gollandiya Otterhit o'lkasining Sasit shahriga joylashgan. Faoliyat ahli boshda mazkur qaror haqida bas munozara va muzokaralarni qilishdi. Natijada hammalarning birdek qo'shilishi bilan bu yerni elish qarori jazmlashdi. Faoliyat davomida noma'lum bir xonimning bu xayrli ish uchun o'zining oltin bilazigini taqdim qilishi ko'pchilikni hayajonlantirdi. Ziyoratimizni qabul qilgan ishtirokchilar buning bir hayajonli ish bo'lganligini bildirishdi va tuandiklarni aytishdi.
Bu ish nihoyatda xushallik, jonlilik, bir yaxshi kayfiyatlarni ko'rdik. Hamma birodarlar qiziqlik bilan hammasi teng birlik kelib qo'l ko'tarishib, hammasi harakatlanib ketdi. Shunda kayfiyat shunday yaxshi. Bu endi o'zimizning bir yeri, o'zimizning bir jamiyati bo'ldi. Ham bolalarimizni o'qitadigan, ham Uyg'ur tilini o'rgatadigan, ham Qur'onning savon chiqaradigan shunday yaxshi kayfiyatlar bo'ladi-da, shuni yaxshi bo'ladi-da. Shunga o'zimizning kelgusi avlodlarimiz uchun bir yo oldik degan gap, bir joy oldik degan gap-da. Shu nihoyat xoshal bo'ldik biz. Bu ota-ona o'g'ini sifatimiz bilan nihoyat xoshal, mushu xizmat qotgan barlik birodarlarga Alloh
razı bo'lsin. Tarixida ham biz Uyg'urlarning bu Gollandiyaga kelib, bu yerda yerlashib, undan chinni yaqin bu qadar natijaga erishish bir cho'ng natija desak bo'ldi. Biz o'zimizningki borlig'ini, jadi mavjudligini ko'rsatib e'lon qilishdan shundoq bir o'rinniki nihoyat muhimligi uzundan beri bizga ayon edi. Endi Allohning rahmati bilan Gollandiyadagi yashayotgan Uyg'ur jamoatimizning g'ayrati bilan nimadan shu kunga erishdik. Alloh mangla shukrlar bo'lsin, hamd sanolar bo'lsin.
Bugun faoliyat nihoyat yaxshi bo'ldi. Mard qarindoshlarimiz o'zlarini pulidan ayimay ish qilib tashildi maydonga.
Bundan mukammal edishda inshaalloh Alloh nasib qiladi.
Mustaqil tadqiqotchi Ilhom To'xtining bildirishicha, 2 noyabr davlat amallig'ini qo'g'dash saqchisining avtomobili u oilasiziklar bilan o'ltirgan avtomobilni soqqan. Uni soqqan avtomobildagi saqchi shundoq, seni men soqdim. Sen buning nima uchunligini obdan bilasan degan. Albuki Xitoy qatnash saqchilari Ilhom To'xtining avtomobilini soqqan helik xodimni qochirib o'tgan. 28 oktyabr Beijingda yuz bergan Tiananmenga avtomobil bilan hujum qilish voqeasidan keyin Ilhom To'xti xalqaro matbuotlarning ziyoratini qabul qilib, voqeaga inkas qaytirgan va Xitoyni milliy siyosatini o'zgartirishga chaqirgan edi. Bu programmani juma tayyorladi.